Matthew T. Edwina Ochi. Na humi danu chemuno, da edi na ochi kano. Ahe madachi, Maria Magdalene ni Maria biyakuno bai se, warube she odano. Na she, asasi usu upi, na uradi bofu bi fisuru sambai bi pire wabono, fi odano anu, na otinaso. Ni huti se enyinam, na natadi yefita se akado. Na ni hun hunti, awe mfuno hupu pwe, na woye se ewufu. Na obofu nu buwa se miyano se.
Mude munsuro, na minim se mwishwe Yesu ya wabon na sinduye muno. Oniha, na wenyang se ni okaino, mumra meshe ni odai. Na mungu konte mungu kanchere na Yesu yafo se, wenyang efi ewufum, na she. Udimwenim ako Galilea, ehona mubi huno, she. Makama chremu.
Na ufi odano untemara di ehuni enije kesi tutu mrikase ya warukoka achre na Yesu yafu. Na she, Yesu shia wonka isi.
Mima muamu.
Na wabai besu so na nang kuto soreno. Ena Yesu se wonse.
Munsro, mungu wanko kanchre munu ya numse wanko Galilea ne honu webe hume.
Na wari kono, she, ayemfunumu binum ba kronumu, bekani ya ebe nyina achre asofu mpeyino. Na wani mpeyinfunu shiai, na watu eginano, wama asrafu nusikebe bre kaisi.
Munkasi, anajue daeno na nesunya fobae biwiano. Na se, eidu amrado asumwa, yebe chire numu na muhu ankemu.
Na wajie sikano kwa ye seni ya waka chire wono. Na asemi yi atro yudafumu di ebedune. Na esyafu dubi akunu siimu ko Galilea. Bipa wa Yesu chire wano so. Na wuhu unono wakutu soreno na ebinu mje echinye. Na Yesu bai bekasa chire wansi.
Wadu asuru ni asasi sutumi yina mame. Enti mungu mkwa ya mama yina mesu yafu. Momo wa Yesu nshe jani obani hukrunkrun dimu. Na mwenche chile wansi. Weni ni amashe mwenye na aso. Na she. Mene mwoho na nyina debe kwa kwa siwi ya siya yuei.